Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Hej Christine.
Hej Camilla.
Tillykke med jubilæumet.
Tillykke selv.
Tak,
det er afsnit nummer 20.
Og jeg bagte kage til dig.
Jeg har endelig fået min kage.
Ja.
Ja. Den var rigtig lækker, tak for det.
Ja, velbekomme. Du skulle det være en anden gang.
Og du havde puttet lys i og alt muligt.
Ja, det var meget
det var
cute.
Fint.
Fint skal det være.
Det er klart. Ja. Det er jo en særlig ting. Og det er sjovt, at det er afsnit 20, fordi nu føler jeg faktisk pludselig, at vi har lavet 50 episoder.
Ja, føler os meget.
Er det ikke som om, vi har været i gang i en evighed?
Og ikke kun, sådan kan det godt føles lidt.
Ja, ikke kun ja. I 20, vel?
Nej. Men vi har jo flere mor i dag. Jeg har i hvert fald et.
Det. Ja.
Men det er dig, der skal starte.
Det er mig, der skal begynde i dag. Jamen, skal vi allerede bare hoppe til det?
Ja, jeg har ligesom ikke rigtig noget på hjertet, har du?
Nej, ikke andet end jeg måske lige vil sige, at, at I stadig er flittige til at skrive til os og komme med altså, gode idéer og kommentarer og feedback og alt muligt. Og altså, på det sidste der har der været nogle beskeder, vi har fået fra folk, hvor de faktisk har skrevet, at at når de er sådan lidt nede, eller de har det sådan lidt dårligt, at så hjælper det dem faktisk at høre Mørkeland, eller hvis de er stresset over, de skal til eksamen, eller der er en kæreste, der har været dum, eller hvad ved jeg. Og det synes jeg bare er helt vildt. Altså.
Det er jo et helt nyt aspekt, kan man sige, som vi slet ikke
jeg havde overhovedet overvejet. Ikke overvejet, at nogen rent faktisk kunne få noget ud af Mørkeland på den måde. Men jeg synes, det giver meget god mening, det der med, at hvis man har det lidt dårligt, så det er ikke nødvendigvis alt muligt selvhjælpshalløje, man har lyst til at høre. Altså,
nej. Jeg tror, der var nogen, der havde nævnt det her med, at de ligesom kunne slukke for hjernen ved at høre på Mørkeland. Ikke? Og vi har også snakket om det her med, at det måske også handler om, at det lyder ikke pænt, men at der er nogen, der har det værre. Altså, det her, eller hvad det nu er, jeg skal koncentrere mig om, eller det her, jeg gennemlever. Nå ja, altså.
Ja, og så også den episode, der var med Mary, som faktisk overlevede at blive angrebet og fik hugget sine arme af og blev voldtaget og alt muligt, at hun kunne bruge det på sådan en, hvis hun kan overleve, og hun kan komme ud på den anden side, så kan jeg i hvert fald også, ikke? Men nej, det jeg vil sige med det er bare, at tusind tak, fordi at I skriver så meget til os, som I gør. Altså, vi nyder virkelig at læse alle de beskeder, vi får, og vi svarer selvfølgelig på det hele. Og det betyder rigtig meget for vores lyst til at lave det her også. Altså.
Ja, jeg vil nok også sige, at det har nået en volumen, alle de dejlige beskeder, så at I må ikke blive ked af det, hvis vi ikke lige svarer lige med det samme. Vi skal nok komme til den. Vi ser dem i hvert fald.
Ja, ja, ja.
Så tusind tak for alle jeres beskeder. Bare bliv ved med det.
Ja.
Det er lidt ligesom at have jer med ved bordet.
Ja, præcis. Også fordi I kommenterer på de der. Nogle gange så har vi bare sådan nogle små sidebemærkninger, hedder det egentlig. Siger man stadig trækker dreng, og så skriver I med jeres mening om det.
Ja.
Så ja, det er ligesom at have jer med ved bordet. Lad os komme i gang med det. Min historie. Hvad har jeg sagt noget til dig?
Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har fået et årstal den her gang. Har jeg overhovedet fået noget som helst?
98.
Nej, så jeg tror, men jeg ved ikke noget. Jeg ved ikke
nej, noget som men helst. Lad mig i hvert fald sige, at det er en af dem, som der faktisk er rigtig mange, der har skrevet til os om, om vi ikke vil tage op. Og det er også en af de tunge. Historien begynder fredag den 29. maj 1998, da 10-årige Susan Rasch Ibsen.
Åh, ja, Susan.
da hun forlod sin lejlighed i Tranumparken i Brøndby Strand for at sælge lodsedler i kvarteret til et lotteri, som var arrangeret af hendes skole. Klokken var omkring 19 om aftenen, da Susans far Jørgen lige nåede at minde sin datter om, at der ville stå friskbagt franskbrød på bordet klokken 21, og hun lovede at komme hjem til den tid. Og så lukkede døren ellers bag hende, og hun ræsede afsted på sin cykel. Da Susan ikke kom hjem klokken 21, som hun skulle, der blev hendes far selvfølgelig bekymret. Hun var ligesom kun 10 år gammel, ikke? Han kiggede ud af vinduet og kunne se, at hendes cykel, som hun ligesom var taget afsted med, stod parkeret og aflåst foran opgangen. Så det var jo rimelig underligt.
Jeg troede, jeg kunne huske flere detaljer om den. Altså,
ja, det tænker man ikke, og jo. Det tænkte jeg faktisk også. Jeg var også sådan, det her er en af dem, jeg virkelig kender. Men altså, når man så først dykker ned i det, så er der rigtig mange detaljer, som man ikke, som man i hvert fald havde glemt. Ikke? Ja. Det var først, da klokken havde passeret midnat, at Jørgen slog alarm til Glostrup Politi, fordi der var han ligesom klar over, okay, hun kommer ikke tilbage. Og politiet iværksatte hurtigt en eftersøgning af Susan, hvor både beboerne og hjemmeværnet og politiets hundepatruljer gik i gang med at lede efter hende. De finkæmmede området omkring Tranumparken, og samtidig blev der sendt et signalement ud for at efterlyse hende. Susan, hun var 10 år gammel. Hun var mellem 145 og 150 cm høj. Hun var spinkel med mørkeblondt, mellemlangt hår, og så var hun iført en lang, mørkegrå t-shirt med Spice Girls motiv, og blomstrede shorts og gule sandaler, og så havde hun mørkeblå øjne. Det blev også meldt ud, at hun havde en guldørering. Hun havde guldøringen i ørerne, og så havde hun en lilla flettet snor om halsen med 5 nøgler i. Og så havde hun så også medbragt de her 7 lodsedler i F5 størrelse. Ej, men det der med, at hun havde en Spice Girls bluse på, ikke? Det var lige den tid.
10 år gamle Spice Girls.
Ja.
Og så kan jeg også huske de der små, ligesom små nøgler, faktisk, som man ligesom kunne bruge som sådan nogle charms. Hvor man på fritteren eller noget selv flettede et eller andet, ikke? Og så satte man de der i. Ja. Altså.
Pressen begyndte selvfølgelig hurtigt at interessere sig for den her sag, og Berlingske Tidende, som det hed dengang, lagde en efterlysning af Susan ud på deres hjemmeside, og det var faktisk første gang, at en person blev efterlyst via et medies hjemmeside i Danmark. Og nu sker det jo nærmest flere gange om ugen.
Ja.
Ekstrabladet udlovede en dusør i sagen, og TV2 sendte helt ekstraordinært en særudsendelse. Men selvom alvoren efterhånden stod lysende klart, og Susan var på alles læber, så førte den store mediedækning ikke til brugbare tip i sagen. Og det var på trods af, at der var flere end 1000 danskere, der kontaktede Glostrup Politi efter denne her særudsendelse. Så alle danskerne fulgte ligesom med, ikke? Men, og der blev let efter hende der i nærområdet, og beboerne engagerede sig virkelig, men hun var bare som sunket i jorden. Torsdag den 4. juni, da Susan havde været forsvundet i 6 dage, der foretog politiet en ny eftersøgning med hunden i kvarteret omkring Susans hjem. Politiet offentliggjorde desuden en vidneforklaring. En kioskejer havde ved 21-tiden fredag, den aften Susan forsvandt, haft besøg af Susan og en anden pige i sin kiosk. De købte chips, og den anden pige hilste på en voksen kvinde, der ifølge vidnet lignede en stewardesse-type. Politiet håbede, at offentliggørelsen af vidneforklaringen kunne få den ukendte pige og den voksne kvinde til at henvende sig til politiet. Men selvom deres signalement gik landet rundt, lykkedes det aldrig at finde frem til dem, og det er faktisk stadig et mysterium, hvem de er. Og så fordi at det her, fordi man aldrig fandt dem, så endte det her kioskspor ligesom blindt. Man havde jo ellers håbet, at de ligesom kunne være med til at kortlægge hendes færden den aften, ikke?
Altså man fandt heller aldrig den anden pige.
Man fandt aldrig den anden pige, som hun var blevet set sammen med, eller den kvinde, de havde talt med i kiosken. Det er jo totalt underligt, når nu alle i landet snakkede om den her sag, ikke?
Måske i særdeleshed pigen, ikke?
Jo.
Altså, de må have været venskabelige på en eller anden måde, siden man havner med at købe chips
sammen.
Jo,
og også den voksne kvinde, som man må forvente, har hørt om Susans forsvinden, ikke? Og som også hører, at denne her, det her signalement bliver sendt ud.
Jo, grunden til, at jeg tænker det mere med pigen, det er, at en voksen kan ligesom aktivt vælge, det vil jeg ikke blandes ind i, det vil jeg ikke have noget med at gøre, det her, jeg har en eller anden grund til, at jeg ikke vil melde mig, hvorimod et barn...
Jo, men hvis... det er da også underligt. Hvorfor skulle
man
ikke
vælge det? Det er da underligt.
En sag om en pige, der er forsvundet. Det giver det er jo ikke underligt, nogen mening.
Men det er jo, altså jeg tænker bare, pigen i hvert fald, at hun ikke fortæller sin mor, eller hvem hun nu har i sin omgangskreds. Altså, min veninde er væk. Altså.
Ja, jeg synes, det er virkelig underligt, at der ikke er nogen af dem, der er blevet fundet efterfølgende. Næste dag, fredag den 5. juni, så præcis en uge efter Susans forsvinden, der skete der et gennembrud i sagen. Fordi en beboer bemærkede en ubehagelig lugt fra kælderrum nummer 320 under Tranumparken 32-34. Og Susan boede i nummer 24 selv. Mm. En anden beboer havde også bemærket, at kælderrummet, der tidligere havde stået tomt, pludselig var blevet udstyret med en ny hængelås 3 dage efter Susans forsvinden. Politiet blev tilkaldt, og i kælderrummet under nogle sammenfoldede papkasser, der fandt man det nøgne og lemlæstede lig af den lille pige kun 70 meter fra hendes hjem. Hendes tøj og ejendel var væk. Og altså, det er jo så forfærdeligt. Og så har de har jo været nede med hundepatruljer på et tidligere tidspunkt, og så er hendes lig så først blevet lagt ind i det her kælderrum, efter de har gennemsøgt hele ejendommen, ikke? Den efterfølgende obduktion viste, at Susan var blevet kvalt og seksuelt misbrugt efter sin død. Efter det her tragiske fund i Tranumparken, der begyndte den lokale beboerforening på egen hånd at efterforske mordet. Og samtidig der afhørte politiet samtlige beboere i området for at forsøge at kortlægge hendes færden den aften, hun forsvandt. Kriminalteknikere finkæmmede kælderrummet for spor, og så fandt de nogle mikroskopiske blodstænk på gulvet, som ledte fra kælderen under nummer 34 op til nummer 28. Og det viste sig at være Susans blod, og sporene fortsat op ad trappen til stueetagen. Hele vejen ned til kælderrummet, ikke? Men trapperne i opgangen, de var blevet vasket få dage forinden, og derfor kunne man ikke afgøre, hvilken lejlighed i opgangen blodsporene førte til. Jeg synes, det er så mærkeligt, at politiet ikke siger, i de næste par uger skal I ikke lige vaske trapper.
Altså. Ja, og totalt déjà vu til Connie.
Ja.
Det var jo fuldstændig det samme. Ja. Var det ikke Connie?
Jo. Ja. Connie og Connie drabene. Ja. Men i hvert fald kunne politiet jo sige, okay, Susans blod førte til lige præcis denne her opgang i nummer 28. Så det, de gjorde, var, at...
Og vel at mærke op ad trappen, ikke bare ud af
hoveddøren. Nej, ikke bare ud af døren, men op ad trappen til stuen, ikke? Det, de gjorde, var, at de bad alle mænd, der boede i nummer 28, om at aflevere en blodprøve til en DNA-test. Så alle mænd i opgangen var ligesom under mistanke. Og det gik... de alle sammen med til at få taget den her blodprøve på nær en. Der var en mand i den her opgang, som var sådan, siger, nej, ellers nej, tak. Og det kan man selvfølgelig ikke sige nej til, vel? Så bliver spotlyset jo tændt på en. Det var det 50-årige avisbud Lars Le Anborg Nielsen, der nægtede at samarbejde med politiet. Men så let slap han selvfølgelig ikke, og konsekvensen blev, at politiet den 9. juni, 4 dage efter fundet af livet, at de tog ham med på stationen, hvor han så fik taget en blodprøve mod sin vilje. Og jeg mener, jeg læste noget med, at han altså som forklaring eller bortforklaring sagde, at han havde været Jehovas vidne eller sådan noget, og derfor ikke ville give blod. Ja.
Okay.
Samtidig der gik politiet selvfølgelig i gang med at undersøge hans lejlighed, og faktisk der fandt de ikke noget spor efter Susan i den. Til gengæld så fandt de sædrester i Susan, som var ved at gå i forrådnelse, da liget blev fundet. Og fordi at de her sædrester var gået i forrådnelse, så gjorde det svært at skabe en DNA-profil af morderen. Og efter flere mislykkede forsøg, der var det bedste, de kunne komme op med en DNA-profil, som matchede en ud af 2195. Forstår du?
Ja, jeg forstår det godt. Ja.
Ja. Kriminalteknikere fandt også et hovedhår på liget, som politiet i første omgang regnede for at være det bedste bud på at skabe en DNA-profil, men det viste sig faktisk ikke at tilhøre Lars Le Anborg Nielsen.
Okay.
Så der var altså ingen spor af Susan i hans lejlighed, hverken hår, blod eller fingeraftryk, og håret på hendes lig stammede ikke fra ham. Men fælden klappede alligevel. fordi de rådne sædrester de blev sendt til Sverige, hvor svenske eksperter kunne fastslå, at sædresterne i livet stammede fra Lars Le Anborg Nielsen med en sandsynlighed svarende til 1 ud af 2 millioner personer.
Okay.
Så de kunne faktisk lave en DNA-profil, der var mere fuldstændig. Ikke?
Men jeg tænker, selvom det så kun havde været 200.000 plus, ikke? Så...
Ja, men altså, men det her med, at de så kunne lave en DNA-profil med en sandsynlighed svarende til 1 ud af 2 millioner personer, det fik efterforskningslederen Willy Eliassen til offentligt at annoncere, at politiet havde fanget Susans morder. Han sagde faktisk ordret sådan her til pressen. Det er muligt, der render en abe rundt i den bolivianske jungle, der passer på den samme DNA-profil, men så bor den ikke i Brøndby Strand.
Det sagde han. Virkelig?
Ja.
Ordret? Nå.
Mm.
Det er lidt vildt. Ja. Jeg ved, om det, jo, om det så også var for, altså på grund af altså DNA-test dengang bare ikke var lige så udviklet, som det er i dag.
Jeg tror jeg måske egentlig, de havde meget godt styr på det på det tidspunkt. Eller,
Jo, men der er jo det ved DNA-testen der, at dengang der skulle man have forholdsvis meget rent og
jamen, det er rigtigt nok. Og de havde jo i Danmark svært ved at lave den her DNA-profil ud fra de sædrester, der var i
hvor at
men det kunne de jo så godt i Sverige.
Ja, men hvor man så i dag kan...
Ja.
Jo, egentlig med meget, 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 meget lidt materiale, og så har man sådan en kopi... metode, som gør, at man får nok materiale til, at man kan lave en hel analyse. Ikke?
Jo, men det er måske rigtigt nok, at det var ikke lige så udviklet, som det er i dag. Men altså heldigvis, at der sad nogle eksperter på den anden side af Øresund, som kunne gøre det her. Ikke? Den 19. juni, 10 dage efter, at Lars Le Anborg Nielsen blev taget med på stationen for at afgive blodprøve under tvang, der blev han... forelagt de retsmedicinske beviser i sagen.
Kan jeg vide, hvordan det jo et foregår under tvang? Altså, så er der bare
sex. Du bliver taget med på stationen, og nu får du taget en blodprøve.
Jamen, det er jo lidt, altså, hvis det virkelig er
hvis man virkelig tvang, modsætter sig, det har han jo ikke gjort. Han har bare fået at vide, okay, du vil ikke give den frivilligt, så er vi nødt til at anholde dig og tage dig med på stationen.
Ja, jeg fik bare sådan et billede ind i hovedet af 6 kornfede politimænd, der holdt ham nede. Altså.
Ej, jeg tænker, når man først bliver taget med, så er der ikke noget, altså, så gør man det bare, ikke? Han kunne ikke, altså... Der var jo ingen måde, han kunne stride imod på, så den ikke blev taget. Han blev forelagt de her retsmedicinske beviser i sagen, og i mellemtiden der blev Susan begravet i Brøndby Strand Kirke, hvor hundredvis af mennesker mødte op for at vise medfølelse. Uden en tilståelse fra Anborg Nielsen, var det ligesom umuligt at vide præcis, hvad der skete med Susan om aftenen den 29. maj 1998. Politiet konfronterede ham med DNA-beviserne, og Anborg Nielsen, der indtil nu havde virket selvsikker, han gav sig ligesom endelig, og så svarede han, jamen hvis I siger det, så må det vel være mig, men jeg kan ikke huske noget af det. Så det var sådan lidt en kvart tilståelse på en eller anden måde, ikke? Efterforskningslederen troede ikke på, at han ikke kunne huske noget, og næste dag der fremlagde politiet endnu et vigtigt bevis, som de havde holdt hemmeligt indtil nu. Et par af Lars Le Anborg Nielsens bukser med blodpletter på, som stammede fra Susan. Men den fulde tilståelse kom alligevel ikke, og han trak også sit udsagn tilbage om, at det vel var ham, når politiet sagde det. I stedet så fastholdt han nu, at han var uskyldig. Politiet opgav at få en tilståelse ud af ham, og i stedet koncentrerede de sig om beviserne. Politiets teori var, at Susan under salget af sine sidste 7 lodsedler var gået rundt i opgangene omkring sit hjem, hvor Anborg Nielsen også boede. Han havde sådan nogle små chinchillaer som kæledyr. Du kender dem godt, ikke? Sådan rigtig bløde dyr.
Altså, jeg har faktisk tænkt, jeg har ingen idé. Er det sådan nogle lange rotter?
Lange rotter. Chinchilla er de ligesom sådan nogle, de ligner sådan nogle Furby bamser med lange haler, og så er de sådan helt bløde.
Ja, nu er der. Hvad var det bløde, jeg tænker på? Det var ferrets, hvad hedder
Nå,
det?
Nå, du tænker på sådan nogle iler.
Ja, okay, nej, nu er jeg med.
Altså, så politiets teori var, at Susan havde ringet på hans dør og tilbudt sine loddesedler. Og så som den glade og åbne pige, hun var blevet lukket ind i lejligheden for at se de her kæledyr, ikke? Og der mente politiet så, at han var gået til angreb på hende og havde kvalt hende, hvorefter han havde misbrugt hendes lig seksuelt. Politiet mente også, at Lars Le Anborg Nielsen skjulte liget af Susan i sin lejlighed i dagevis. Han kunne ikke komme af med det på grund af den store opmærksomhed, som sagen fik, og han vidste ikke, hvad han skulle gøre, men et eller andet skulle der jo ske, fordi liget var begyndt at gå i forrådnelse. Og derfor havde han, mener politiet, svøbt Susans livløse krop i noget plastik, måske i sit badeforhæng, og båret hende ned i kælderen, hvor han havde gemt den her nøgne pigekrop under nogle papkasser. Og så havde han så kommet en ny hængelås på kælderrummet.
Det er underligt, de der politihunde ikke... altså hvis de ligesom har været rundt i opgangene...
Og... Jamen det var jo før... Hun blev lagt derned.
Ja, jo, men de har vel ikke kun gået rundt med de der hunde ja, nede i kælderen?
Det er et godt spørgsmål.
Altså, hvor...
Det kan være, at de ikke har været op og snuse ved hver lejlighed på den måde.
Burde de jo?
Jeg tænker, ja, men deres tanke har jo ikke været, at hun ligger op i en lejlighed. Deres tanke har været, måske ligesom med Mia, ikke? Hun er gravet ned et sted i nærheden.
Ja, ja.
Altså... Og så er de gået rundt ved legepladser og sådan noget.
Ja, de kan jo selvfølgelig heller ikke gå rundt alle steder. Jeg tænker bare, at man må på en eller anden måde bare gå ud fra, okay, vi ved ikke, hvor hun er, vi skal teste alle muligheder, ikke?
Ja. Ja.
Men
ja. Ja, det ved
det
jeg ikke.
Det gjorde de i hvert fald ikke.
Nej. Da politiet undersøgte hans lejlighed, der var der ikke noget badeforhæng, og hans dybfryser var tom og rengjort. Ja, også weird, ikke? Hendes tøj mente politiet, at han havde skaffet sig af med, lidt efter lidt på vej til eller fra arbejde. Den 6. december 1998, der blev efterforskningen officielt erklæret for afsluttet, og i marts 99 blev alle sagens akter overdraget til statsadvokaten, så retssagen kunne begynde. Retssagen endte med at trække ud, fordi at Lars Le Anborg Nielsen skiftede forsvarsadvokat flere gange under forløbet. Først den 7. februar år 2000, der begyndte retssagen endelig. Det her var jo sket i 98, ikke?
Ja.
Mentalerklæringen og en erklæring fra retslægerådet lød, at Lars Le Anborg Nielsen ikke var sindssyg eller havde været det, og at han derfor var egnet til straf, almindelig straf. Han blev betegnet som meget velbegavet med evne til at knytte sociale kontakter, men med en opvækst med manglende nærhed til sine forældre og med meget korporlig afstraffelse. Det her, det er simpelthen så absurd. Lars Le Anborg Nielsen forsvarede sig med, altså de her beviser blev jo fremlagt, ikke? Og han nægtede sig skyldig, og så var han jo nødt til at have et forsvar af en art. Altså hvordan kan din sæd så havne i livet, ikke? Og hvordan kan der være blodpletter på dit tøj osv.? Lars Le Anborg Nielsen forsvarede sig med, at han havde onaneret i det kælderrum i Tranumparken, hvor Susans lig blev fundet. Jamen, det her det er så absurd. Hans forsvarer foreslog, at den virkelige drabsmand havde bragt Susan i kontakt med sæden ved at slæbe hendes lig over kældergulvet.
Ej, men altså...
Det var seriøst hans forsvar.
Det er jo så absurd, ikke? Og jeg tænker, jeg kommer også til... Altså, det er bare slået fast. Det er absurd. Men også som forsvarer, altså er man ligesom forpligtet til at fremføre sin klients argument, selvom at man godt kan se
det kan
marker.
Jo også være, at det var forsvarens idé, det ved jeg ikke.
Altså,
altså de er jo nødt til at komme op med en eller anden plausibel teori, hvis de virkelig vil hæve det, at han er uskyldig. Ikke?
Men det er jo lidt, altså vi har haft den her diskussion også i forhold til, om vi vil være anklager eller forsvarer, ikke? Hvor er sådan lidt, altså jeg synes der også forsvarer har de har da også pligt til på en eller anden måde at holde sig inden for virkelighedens verden, altså.
Ja, det har de jo så bare ikke.
Nej, det har de jo så virkelig ikke. Altså,
de skal bare forsvare deres klient bedst muligt, ikke? Men det her er jo ikke det bedst mulige forsvar. Det kan alle jo høre, er totalt tosset. Nå, og i hvert fald så var dommeren heller ikke overbevist om, at den forklaring på nogen måde holdt vand. Han sagde ordret sådan her i retten. Forklaringen om onani virker i sig selv usandsynlig. Nævningene må gøre op med sig selv, om den tiltalte ville være gået ned i et uhumsk kælderrum, i stedet for at blive i sin lejlighed. Hvis sæden i Susans endetarm skulle være fremkommet ved, at hun var blevet slæbt hen over gulvet, er det meget påfaldende, at sæden kun endte i hendes endetarm og ikke andre steder. Der blev ikke fundet hudafskrabninger på hendes endeballer, som kunne vise, at hun var blevet slæbt hen over et ro betongulv. sagde Bent Otken, der var dommer. Han understregede til sidst, at blodpletterne på tiltaltes bukser var et meget vigtigt bevis. Han sagde sådan her: som det ellers ofte er tilfældet i drabssager, er der i denne sag ingen tvivl om, at drabsmanden har haft forsæt til drabet og den efterfølgende ligeskænding. Motivet var utvivlsomt seksuelt. Så på trods af, at Lars Lee Anborg Nielsen benægtede alt, valgte landsretten den 18. februar 2000 at idømme ham livstid for drab og usømmelig omgang med lig.
Kan du huske, om han havde en forklaring på det med blodpletterne på bukserne?
Ja, det ved jeg ikke. Det må vi lige kigge på. Det tog de 12 nævninge 1 time og 55 minutter at afgøre det her skyldspørgsmål. Og dommen var faktisk historisk, fordi det er første gang, at der faldt dom uden traditionelle beviser som fingeraftryk, værktøjsspor, vidneudsagn eller en tilståelse. Den her kendelse var udelukkende baseret på DNA-beviser, og det var altså første gang, at der i dansk retshistorie faldt dom udelukkende på DNA-beviser.
Det er jo lidt sjovt, fordi det er jo sådan, nu vil man jo til hver en tid vælge de beviser frem for et fingeraftryk og et...
Jo, altså... men som vi også snakkede med Maria om i særafsnittet, så supplerer de her ting jo tit hinanden, ikke?
Ja.
Men lige præcis i denne her sag, altså så er det sådan en kludetæppe af beviser, som er med til at sandsynliggøre, at vedkommende er morter. Men lige præcis i denne her sag var det altså kun DNA-beviser.
Ja, jeg tænker bare, at tage 2 timer, altså nu så lyder det jo fuldstændig... klokkeklart for os, at det er jo ham, der har gjort det. Og det blev han jo så også dømt for. Men jeg tænker, at nævningen alligevel skal bruge næsten to timer på at votere. Tænker jeg lang tid?
Altså, de har egentlig ikke noget forhold
til det. Har de spist frokost i mellemtiden?
Ja, det har de da sikkert. Nå, jeg tænkte, at det var hurtigt. Det var derfor, jeg tog det med. Tænkte, at det tog dem ikke særlig lang tid. Altså, man skal jo lige ind og vende beviserne, ikke? Man kan jo ikke bare gå ind og sige sådan, high five, han er skyldig. Og så ud igen. Nu er vi fri.
Det er rigtigt.
Ja, man er jo nødt til at gennemgå alle vidneudsagn og alting, ikke?
Ja.
Men det var sådan, at Susans morter blev fældet, og dommen blev også senere stadfæstet i Højesteret, så de ankede altså sagen. Og det er jo bare, det er jo virkelig en af de forfærdelige, som der er rigtig, rigtig mange, der kan huske, ikke? Altså den her pige, der går ud med lodsedler, jeg kan da også huske at have været i den alder og gået fra dør til dør i...
prøvet at sælge alt
fra... sælge postkort, vi selv havde tegnet og sådan noget, ikke?
Ja.
Alt muligt, gak og gøjl, og så er der en, der udnytter det. Det er jo simpelthen forfærdeligt.
Men bare tænk på, altså dengang vi var børn, der var det jo alt lige fra dørfis til alt muligt. Altså man havde virkelig meget omgang med sine naboer.
Ja.
Det ved jeg da, at det gør de da ikke rigtig i dag, på den måde, altså.
Nej, jeg har også en indtryk af, at der ikke er samme slags naboskab, som der var, da vi var små.
Jeg ved ikke, hvor meget naboskab der er i at lave dørfis for 175. gang, men jeg forstår, hvad du mener. Ja. Men det er jo også, altså det er jo et af de der billeder, netop fra medierne, der bare har brændt sig fast, så ja, det er også en af de helt store.
Det er virkelig, det er virkelig forfærdeligt, altså. Ja.
Og vildt så mange lighedstegn, der er på andre sager også, ikke? Altså, at der er en måde, sådan noget er sket på, altså.
Ja, men altså bare fedt, at han fik livstid, ikke? Og hvad var det, var i 2000, så vi er faktisk ved at være op over i forhold til, at han har siddet inde i længere tid end gennemsnittet. Måske er han endda kommet
han,
ud.
Han kan i hvert fald søge om prøveløsladelse nu, ikke?
Det kunne han efter 12 år,
ja.
Så det er jo ved at være nogle år siden.
Ja.
Så spørgsmålet er, om han er på fri fod nu, eller om de har vurderet, at han skulle sidde inde lidt
længere. Tror du ikke, at... altså sådan ved jeg, det er i USA. Altså der kommer det slet ikke på tale, at du bliver prøveløsladt, hvis du ikke har indrømmet det, du er blevet dømt for. Altså hvis du ikke angrer på en eller anden måde, og har indset, at det var skidt, og det skal jeg ikke gøre igen.
Ja, det kunne egentlig være interessant lige at få...
fordi man kan ikke lukke en ud, som stadigvæk ikke har indrømmet, at han har gjort noget galt. Altså, fordi hvad så? Gør han det igen, eller...?
Ja, hvis han fastholder sin skyld, hvad så?
Sin uskyld?
Uskyld. Men altså, jeg tror, og nu gætter jeg bare, men altså, at når de skal vurdere, om en person er klar til at blive prøveløsladt, så tænker jeg, at det først og fremmest handler om personen er farlig for sine omgivelser.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Og hvis de har vurderet, at han var 50 dengang, ikke? I 2000, så han er jo snart 70.
Ja, okay.
Og han er faktisk 70 nu, ikke? Fordi ja. Han var 50, da drabet skete i 98. Ja. Måske vurderer de her, men han er en gammel mand. Han har siddet inde i bla bla x antal år. Nu må det være nok.
Ja.
Altså, det ved jeg ikke.
Ja, nej,
han er ikke farlig.
Hvordan, jeg ved ikke heller ikke, hvordan de vurderer det. Ja, puha.
Nå, men nu har vi i hvert fald
talt om Susan. Nu har vi snakket om Susan, ja.
Ja.
Ja. Jeg har en, altså den her sag, jeg har kigget på, er faktisk meget ny i forhold til mange af dem, vi har kigget på, for den er fra 2012.
Ja.
September 2012. Der er nogen, der har glemt en taske i toget, i C3-toget til Vordingborg. Det tilfalder togmedarbejderen at tage sig efterladt bagage, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der skulle være noget farligt ved den her taske, så han indleverer den til Hittegods. Og der står den jo sådan set fint ind til politiet, så efterlyser den. Uh-huh. Nede i tasken, der ligger en kjole, et par trusser, et par lange sorte herreunderbukser, hvor det ene ben ligesom er bundet sammen i en knude. Og i den her knude, der sidder nogle lange sorte hår fast, der er viklet ind i knuden.
Ej, det lyder da klamt.
Der ligger en grensaks, en sort læderrem fra en anden taske. Der ligger rengøringsartikler. Der ligger en tand med fyldning. Der ligger en sort hårtot. Ja.
Nej,
der ligger en sort hårtot, og så ligger der en mindre taske i den, en håndtaske. Og i den, der ligger sådan personlige ting, et par briller, Nivea-creme, lægepomade, NemID og også et sygesikringsbevis, tilhørende Lisa Maria Skærbæk. Men der ligger en ting til. Det er noget, der umiddelbart ligner et andet stykke tøj eller noget stof, men der er noget, mørkt størknet på, der af blod på det her. Det er et pudebetræk, men der er også noget nede i pudebetrækket. Der er 10 afskårne fingre. Insert gasp. Ja.
Okay, så der er altså bare fyldt med horrible sager i denne her sportstaske, som bliver fundet efterladt i et IC3-tog i Vordingborg.
Ja.
10 fingre og en tand og en saks, ja. En grensaks.
En hårtot.
Og en hårtot.
Ja. Ja. Men ja. Dan Dobkin Jensen, han meldte sin kone savnet 4. september 2012. Lisa Maria Skærbæk, hun havde været indlogeret i 3 uger på noget, der hedder Overførstergården i Gentofte, i et forsøg på at blive fri fra sit alkoholmisbrug. Og nu kunne han pludselig ikke få fat i hende. Han og Lisa havde normalt kontakt med hinanden hver dag, og han vidste med det samme, at der var noget galt. Lisa havde kort forinden, at han ikke kunne komme i kontakt med hende længere, fortalt, at hun havde nogle problemer med nogle af de andre beboere på Overførstergården, og havde spurgt, om han ikke ville komme og hjælpe. Men personalet havde afvist, at det var en god idé, at han ligesom kom og blandede sig og havde sagt, at det var nogle problemer, de måtte tage internt. Altså nogle sociale udfordringer med de andre, som er på afvending. Ikke? Overførstergården, de udskrev den 3. september Lisa fra behandlingsstedet, hvilket sker automatisk, når en beboer på eget initiativ forlader stedet. Altså hvis de ikke dukker op til morgenmad, så bliver de udskrevet. Og oftest er det jo så fordi, at de er gået på druk eller faldet i på anden vis. I politirapporten, som bliver udfærdiget der den 4. september, hvor Dan Dobkin Jensen prøver at melde hende savnet i hvert fald, der hedder det så, at Lisa er en bortgået person. Hun bliver altså ikke officielt efterlyst, og det gør hun jo så ikke på grund af den her historie med alkohol og stoffer. Dan, han prøver at ringe til forskellige hospitaler, men de vil ikke oplyse om noget. Til politiet, der forklarer han, at Lisa, hun elsker sine 3 piger og ham, og hun vil aldrig forlade dem frivilligt. Dan Dobkin Jensen og Lisa Maria Skærbæk, de var blevet skilt, men det var de kun blevet, sådan, så han kunne prøve at få tilkendt forældremyndigheden over deres 3 piger. De var blevet sat i familiepleje på grund af Marias misbrug. Og, Maria. Lisa Maria, undskyld.
Ja, ja.
Ja. Og de drømte stadigvæk om som familie, ligesom at hun kunne komme ud af sit misbrug, og de så kunne få pigerne tilbage, og de kunne leve et almindeligt liv. Den 10. september, der henvender Dan sig igen til Nordsjællands politi. Han har fået fat i fakturen fra Lisa Marias mobilabonnement, og kan se, at der er en del underlig aktivitet omkring det tidspunkt, hvor hun forsvinder. Blandt opkaldene til og fra Marias telefon er der et nummer, som han ikke kender, og som han prøver at ringe til. Der får han fat i en mand, der hedder Mikkel Christian Jørgensen, som kommer med en historie om, at en anden mand, der hedder Thomas Leander Nielsen, skulle have haft lånt Marias telefon. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at kalde hende Maria, nu. Hun hedder Lisa Maria.
Ja, ja.
Overførstegården bekræfter, at de to herrer her har været på stedet på samme tid som Lisa, og at de tre havde social omgang. Men at de to mænd her, de blev ligeledes udskrevet på grund af udeblivelse fra den 3. september.
Okay, det er mærkeligt.
Det synes Dan heller ikke lyder helt rigtigt, og han kommer i tanke om en mystisk tekst, han havde fået den 3. september, som svar på sine mange beskeder til Lisa.
En tekst?
Hvad hedder sådan altså en sms, undskyld. En besked, som han havde godt lidt stusset over, at den lød ikke som noget, hun normalt ville have sagt. Altså, det var ikke deres normale taleform.
Nej.
Han får overbevist politiet om, at der er noget galt. At det er usædvanligt, at de ikke har kontakt. Fordi selv når Lisa har været allerlængst ude og været på druk og på stoffer, der har han hørt fra hende hver dag.
Mm.
Så nu går politiet i gang med en egentlig eftersøgning.
Hvor gammel var det, hun var?
Har du sagt det? Jeg tror ikke, jeg har sagt det endnu, men hun er 35 på det her tidspunkt.
Okay.
Ja, de afhører først personalet og beboere på Overførstegården. Og det viser sig, at der har været noget ballade mellem Lisa og de her to andre beboere. Der er en beboer, der adspurgt af politiet, fortæller, at han sammen med, nej, hende faktisk, det er en hund, det betyder ikke noget i historien, men hun og en ansat har set blod på gulvet i værelse 12, men adspurgt siger de to mænd, der bor der, at den ene har haft blodnæse, og de skal nok gøre rent efter sig. Først den 13. september beslutter politiet sig for at lave en såkaldt rundering af den store have omkring behandlingsstedet. Efter at de sådan rutinemæssigt har forspurgt på sted, om nogen har set den savnede kvinde, der vælger de så, okay, vi prøver lige at kigge på hendes værelse efter spor, og så går vi lige en runde og bare lige kigger. Så det er ikke fordi, at de har hele showet ude og tager det rigtig alvorligt endnu. Dan har også selv forsøgt at lede efter Lisa i området, og har også adspurgt personalet på Overførstegården, om de har kigget. Om de har kigget efter det sådan stor parklignende have, der er omkring den her, det her hus i Gentofte. Og han har spurgt dem direkte, har I kigget efter hende ude i haven? Og det forsikrer de ham om, at det har de. Men nu går politiet så en runde. Bagerst i haven ved et hegn finder politiet liget af en kvinde. Halvt gravet ned under noget grus og nogle havefliser og i stærk forrådnelse.
Hvorfor halvt?
Ja.
Altså hvor sådan overkroppen stikker op?
Det var sådan, at hvis man stod og kiggede fra hegnet, så kunne man ligesom se noget af ryggen og noget af den ene arm. Og, altså, så det er noget, der er gået hurtigt, ikke?
Altså det har været sådan en shallow grave.
Ja, der har måske været en uddybning i forvejen, og så har man sparket noget grus henover og væltet nogle fliser nedover. Der stod sådan nogle bunker af fliser ved siden af det her hegn, og så har man bare ligesom sådan...
Ej, det var bare, fordi jeg så til, for mig, at hun lod ret stor op.
Nej, ikke halvt på den måde.
Og var begravet til livet.
Nej, ikke halvt.
Det ville være klamt.
Hun ligger med ryggen mod det her metalhegn. Hun er nøgen og ligger i fosterstilling med hænderne bøjet foran ansigtet, og så et blodigt viskestykke bundet om den venstre hånd. Kriminalteknikerne bliver tilkaldt, og politiet sætter store lyskanoner op og arbejder gennem hele natten med at sikre spor. Og nu bliver hundepatruljer så sat ind og afsøger området, og retsmedicineren kommer for at lave indledende observationer på stedet, og selvfølgelig også for at bringe livet tilbage til Retsmedicinsk Institut. De indledende observationer viser, og her må jeg nok sige, der kan man jo lige spole lidt frem, hvis man ikke er til de sådan helt nasty detaljer, ikke? For de viser, at afdøde Afdøde fandtes med sikre dødstegn i form af udtalt forrådnelse og delvis skelettering af ansigt og halsen, samt voldsomme madige angreb på halsen og genitalområdet.
Ej.
Livet er i så svær forrådnelse, at det er svært at komme med entydige konklusioner. Selv ved obduktionen har de svært ved sådan helt entydigt at sige, hvad der er sket her. Mm. Der er brud på halsstrukturen og på kæbe, og det afslører så, at kvinden efter alt at dømme er blevet kvalt. Men den konkrete dødsårsag, den kan ikke blive endelig klarlagt. Hun mangler alle 10 fingre, men ellers er der ikke yderligere tegn på vold. Der bliver påvist en alkoholkoncentration i blodet på 2,32 promille. Jeg må indrømme, at jeg ikke har nogen som helst.
Nej, men 0,5, der må du ikke køre mere.
Okay, så hun
så
har været...
Så det er rigtig, rigtig meget.
Hun har været godt lagt til.
Ja, det er rigtig meget.
Og livet identificeres jo selvfølgelig til den 35. mor til 3, Lisa Maria Skærbæk.
Var hendes fingre blevet klippet af før eller efter hun døde? Kommer du ind på det?
Ja, det kommer jeg nok lidt ind på. Men,
og hvorfor eller, hun overhovedet skulle have klippet sine fingre af?
Altså, det skulle hun jo... Fordi at så tænkte de, så var hun svær at identificere.
Nå, så har det været efter.
Ja, men ja, det kan vi håbe. Og lad mig komme ind på det senere, hvorfor at det er sådan. Hun har jo så ligget der i cirka, eller ikke cirka, hun har ligget der i 10 dage, for hun er forsvundet natten mellem den 2. og 3. og vi er nu på den 13. september. Så 10 dage.
Og hvis hun allerede var ved at være skeletteret, så må det have været varmt og sådan.
Ja. Dan Dobkin Jensen, han får ikke besked af politiet om, at de har fundet hans ekskone, stadigvæk kæreste. Han læser det på tekst-tv, at de har fundet, hvad de har fundet på Overførstegården, og så kan han jo selv godt lægge to og to sammen. Det er ikke sådan, at de skriver på tekst-tv, at det er hende, men han er jo ikke helt, altså, den kan han jo godt regne ud, ikke?
Ja.
Og der er masser af spor for politiet at arbejde med. Der er forskellige tekniske spor, der er blodspor på værelser og på bagtrapper ned til haven. Der er overvågningsvideoer, og så har de sådan nogle nøglebrik på behandlingsstedet, hvor man låser sig ind og ud af døren hele tiden, og de bliver jo også registreret. Der er telefonsamtaler, der er dankorthævninger fra Lisas forsvundne dankort, og der er også overvågningsbilleder fra dankortautomater, ikke? Og det er bare blandt få. Så politiet, de finder jo hurtigt frem til 29-årig Mikkel Christian Jørgensen fra Hillerød og 42-årig Thomas Leander Nielsen fra Vordingborg. De to herrer, de nægter sig i første omgang skyldige. De har ikke noget med det her drab at gøre. Men politiet kan jo præsentere dem for den her massive kæde af indicier. Der blev det afløst af, at de hver især indrømmer deres forskellige roller den aften. Men det er så bare i en indledende tilståelse, siger man ikke, fordi så påstod Thomas Nielsen pludselig, at han kunne ikke huske noget fra den aften.
No.
Men han vidste, at han havde absolut ikke dræbt nogen. Det var hans første forsvarsadvokat, der havde presset ham til at tilstå der den første gang, hans andel. Og han kunne i hvert fald aldrig finde på at pege fingre af Mikkel, fordi han var ikke nogen stikker. Så det er noget værre råd. Det er tilståelser frem og tilbage, og så siger den ene noget og beskylder den anden for, at det har de gjort, og altså et stort råd.
Mm.
Men det er sådan, at Mikkel Jørgensen, han holder fast i sin tilståelse. Og det har vi jo også set før, at det, altså, den, der kommer med tilståelsen, og som holder fast i den, den vælger politiet at læne sig op af, hvis selvfølgelig beviserne støtter op om det.
Ja.
Og han fortæller en hårdrejsende historie. Det var om aftenen den 2. september på mændenes værelse 12, at det gik helt galt, og Lisa blev dræbt. Thomas var irriteret og arg og syntes, at Lisa var provokerende og højtråbende, så han tog pludselig et sæt sorte læderhandsker på og lagde sådan et andet sæt sorte læderhandsker sådan over til Mikkel og tog så fat om hendes hals. Han tog fat om hendes hals med den ene hånd og klemte, så holdt hende over munden med den anden hånd. Men Lisa blev ikke slap. Altså hun, det er jo ikke sådan, at hun kæmpede helt vildt imod, men hun døde heller ikke af det her. Nej, altså, han har ikke haft kræfter til ligesom at, på den måde, han holdt hende og kvæle hende alene. Så Mikkel Christen Jørgensen, han træder til og holder hende ligeledes om halsen, og sammen, der kvæler de hende. Troede de. Først efter en tur til Lyngby, hvor de forsøgte at hæve penge på hendes dankort og købe plastiksække og øl på en Statoil-tank, der vender de tilbage til værelse 12 og finder ud af, at Lisa ikke er død. Der kommer pludselig rallelyde fra den stadig levende Lisa, der var blevet pakket vejen under sengen.
Nej.
Og i stedet for ligesom at indse, shit, det gik for langt, vi var hissige, men nu er vi faldet lidt ned, og så hjælpe hende. Lisa er en spinkel kvinde, og hun er tydeligvis påvirket, altså fuldt som en alge. Der færdiggør de simpelthen arbejdet, de var begyndt på. Lisa bliver hævet frem fra under sengen i håret, og en af dem, de mener begge to, at det var den anden, træder Lisa hårdt på halsen. Men hun giver stadig lyd fra sig.
Ej, ej, ej,
de to mænd vikler dernæst det her par lange sorte underbukser om halsen på hende. Men de giver sig for meget, når de prøver at stramme dem, så dem river de af igen. Og så prøvede de med en taskerem til en sporttaske.
Ej, hvor er det synd for hende.
Den vikler de om hendes hals, og så sidder de på hver deres side af hendes hoved og trækker til i hver sin retning.
Nej, hvor er det forfærdeligt.
Og kvæler hende.
Nej, nej.
Kynisk og afstumpet og brutalt, altså.
Ja, totalt.
Og de forsøger jo så at slette deres spor. Fingrene på Lisas lig bliver klippet af med en beskærsaks og gemt i et pudebetræk. Og det er jo så her, vi håber, at hun har været død på det her tidspunkt, fordi de væver lidt frem og tilbage med, hvornår der skete hvad, det? Og hvem der gjorde hvad, når vi
fordi
når til det her.
Fordi de havde gjort det, inden de begyndte at dræbe en anden gang.
Ja.
Altså, tænk hvis de allerede havde klippet.
Altså, og også fordi, at når man ligesom går igennem afhøringerne, så er der jo en beboer, som ser blod på gulvet.
Mm.
Og som går til en medarbejder og ligesom siger, hey, hvad er det så 12, der sker et eller andet, og så går medarbejderen op, og de banker på, og der sidder de her to fyre derinde og siger, nej, altså, så de har haft en døren stå på klem med blod på bunden.
Var det ikke, inden hun var død, eller hvad?
Og det er svært at finde ud af, om det er på det, altså som jeg læser vidneudsagnene, så må det tidsmæssigt have passet med, at det er, mens Lisa stadigvæk ligger nede under sengen, og at de ikke har været i Lyngby endnu. Og det vil jo altså betyde, at hun har fået klippet fingrene af i live.
Eller også er der et eller andet, der er sket, som har forvoldt altså blødninger, som har gjort,
altså det eneste, som de kunne påvise, var jo den her træde på halsen.
Mm.
Der tænker jeg måske ikke, der kommer super meget blod af det, medmindre man virkelig jamrer til, altså sparker eller hvad man siger, hopper på hende. Og så er der det her med fingrene, ikke? Så der er nogle discrepancies.
Der var ikke noget seksuelt misbrug, vel?
Nej, nej, ingenting.
Okay, men det, så det ved vi faktisk ikke
det,
helt.
Det ved vi ikke helt. Hvis vidneudsagnene skal passe tidsmæssigt, så lyder det for mig som om, at de har klippet de her fingre af.
Efter første gang.
Ja.
Ja, for helvede.
Ja. Mikkel Jørgensen, han vidner i retten, at han så Thomas Nielsen klippe den første lillefinger af Lisa med den røde beskærsaks, som han havde på værelset. Derefter havde han kigget væk, men han kunne høre hver gang Thomas Nielsen klippede en finger af. Thomas havde i sin allerførste udtalelse, da han stadig ikke kunne huske noget fra aftenen, sagt, at han klippede de første 5 fingre af, og de sidste 5 var Mikkel. Så de bliver ved med sådan at beskylde hinanden frem og tilbage omkring detaljerne. Ikke? De tog tøj og smykker af Lisas lig og lagde hende i et dynbetræk, hvorefter de i fællesskab slipper hende ned i haven og begraver hende shallow grave under grus og havefliser.
Mm, og fingrene lå i et pudebetræk, ikke?
De lægger et pudebetræk op på værelset, ikke?
Oh.
Efter liget var gemt af vejen i baghaven, så forsøger de så at gøre værelset rent og fjerne blodet.
Men undskyld, det er totalt absurd, at de tænker, at vi skal klippe hendes fingre af, og så går de ud og begraver hende lige ude i baghaven.
Ja.
Altså, skulle de da køre langt væk og kaste hende i havet, eller hvad ved jeg?
Ja, det var for besværligt. De var selv påvirket, hvad ved jeg?
Jamen, altså, så hvorfor begynder at klippe fingrene af hende? Så lyder det mere som sådan en fascinationsting. Ja, vi skal prøve at se, hvordan det er at klippe nogens fingre af.
Jeg vil sige, Mikkel Jørgensen vidnede på et tidspunkt, at han havde hørt Thomas Nielsen sige, at han kunne godt tænke sig at prøve hvordan det var at klippe en finger af et menneske.
Jeg skulle lige til at sige, at det lyder som sådan noget fascination. Ja. Vi har set rigtig mange cop-movies, og nu skal vi selv lige prøve at være lidt gangsteragtige.
Og der blev også fundet en sådan en hobbykniv med noget blod, med noget af Lisa Marias blod på værelset.
Så de har brugt kniv
så
til
de
det.
Har højst sandsynligt, man ved ikke rigtigt, man kan jo ikke se nogen andre skader på det her stærkt forrådnede lig. Så højst sandsynligt har de først prøvet at skære fingrene af med den her kniv. Det er mig, der gætter lidt, fordi det har jeg ikke fået nogen detaljer på. Okay. Og så har de fundet ud af, at ej, det er for besværligt, her er en gang saks, ikke?
Saksen.
Ja.
Ja.
Men altså, den forklaring, som de ender ud på, er, okay, men det er for at gøre identifikationen svær. Men samtidig, så gør de bare så mange andre ting for at gøre identifikationen nem, ikke? Så det er sådan lidt, den holder ikke knægte, altså, eller knægte er de ikke voksne mænd. Ja, så de forsøger så, de går ned, lægger hende der i haven, prøver at dække hende lidt til, og så går de op og gør værelset så rent, som de nu kan komme til, ikke? Med rengøringsmidler, som de finder på stedet. Så bestiller de en taxa og tager til mændenes hjem her i København. Ude på natten, der går de fra mændenes hjem over til Hovedbanegården, hvor de så tager toget for at komme til Vordingborg. Her på Hovedbanegården, der snakker de rent faktisk med politiet, fordi de er så beruset, at de kommer i klammeri med nogle andre på Hovedbanegården, og de her passagerer, de andre passagerer, de synes, det er utrygt, og de tilkalder politiet. Mm. Så de kommer simpelthen i klammeri med andre mennesker. De har jo den her taske med sig med alle de her ting nu, ikke? Alle de her ting, jeg nævnte før, stammer fra det her. Dem har de puttet i den her taske, dem har de med sig. Og politiet i deres døgnrapport kan man jo så se, at de har lige været henne og sørge for, at der ikke blev slåskamp og sådan noget. Ikke? Så de holder heller ikke super lav profil, vel?
Nej, men altså.
Det er også her fra Hovedbanegården,
at... De er dårlige til alt, hvad de gør. Ja. Det er helt vildt.
Det er så også her fra Hovedbanegården, at Mikkel Jørgensen kl. 04.15 sender en besked til sin kontaktperson, hvor der står, der er noget, der er gået galt. Kort tid efter, der ringer Mikkel til sin kontaktperson og fortæller sådan en noget rodet historie. Han er helt vildt fuld, og han, der er larm, og der er alt muligt med, så det er så den her kontaktperson, der forklarer, hvorfor han ikke har reageret på den. Ikke? Fordi at han kommer med den her usammenhængende historie om, at han har måske nok slået nogen ihjel, noget om, at de har været oppe og slås på Hovedbanegården, og så mumler han nemlig også ordene, stranguleret en pige.
Mm.
Og han må gå under jorden. Men han er altså så påvirket, og han, at hans kontaktperson har sådan lidt, han kan ikke hit hovedet og hale i, hvad der er sket, og det er så tit, han kommer op og slås, og hvad er nu det her? Og han er sådan lidt, okay, men altså, vi må snakkes ved i morgen tidlig, eller i morgen, når du ligesom er...
Men han må have endt med at blive et meget godt vidne i sagen.
Ja, han vidnede også. Mm. Ja. 29-årig Mikkel Christian Jørgensen og 42-årig Thomas Leander Nielsen faldt i søvn i toget og ender derfor med at køre hele vejen med til Nykøbing Falster. Her vågner de og tager et tog tilbage til Vordingborg. Og jeg har ikke lige tjekket togplanerne, og min geografi er for dårlig til at fortælle mig, om det er rigtigt. Men de står i hvert fald af det her tog. De har sovet, de har kørt for langt, de har kørt det forkerte sted hen. De står af toget, og der glemmer de tasken. I toget.
Ej, de er nogle idioter.
Det er helt vildt. De glemmer simpelthen tasken med Lisas tøj og rengøringsmidler og håndtaske og 10 afskårne fingre. Vi snakker nem idé og sygesikringskort og 10 fingre.
Nej, hvor altså, er det svært.
Ved grundlovsforhøret er det kun Mikkel Christian Jørgensen, der ønsker at udtale sig. Thomas Leander Nielsen nægter sig skyldig og forbliver tavs. De bliver dog begge to varetægtsfængslet i 4 uger. De bliver begge to mentalt undersøgt på retspsykiatrisk klinik under varetægtsfængslingen.
Mm.
Konklusionen på Mikkel er, at han har ADHD, og på gerningsøjeblikket har været påvirket af alkohol, metadon og benzodiazepiner.
Okay.
Det antages for sandsynligt, at han vil begå ligeartet kriminalitet i fremtiden, og han erklæres egnet til straf.
Okay.
Thomas er heller ikke sindssyg. Han er normalt begavet, men har siden tidlig skolealder fremtrådt adfærdsforstyrret. Ved observationen optrådte han ikke kognitivt svækket. Han er ikke trist over det, der skete. Han har en unuanceret emotionel kontakt. Hvilket ved egentlig bare siger, at han ikke reagerer normalt, eller hvordan vil du?
Ja, jeg tolker det som om, at han ikke har empati, ja. Og at altså sådan rent følelsesmæssigt er han forstyrret.
Ja.
Så alt i alt to personer, der er virkelig ubehagelige, ja. Altså, og også potentielt farlige, og det har de jo så været.
De blev begge to, der blev noteret i, ja. At de var, altså at det ville, det ansås for sandsynligt, at de ville begå ligeartet kriminalitet,
ja,
i fremtiden.
Ja, altså de virker faktisk psykopatiske begge, ja. To, lyder.
Nej,
det
ikke, egentlig ikke. Egentlig ikke Mikkel, vel? Altså,
Mikkel var den første.
Mikkel var ham, ja, Mikkel var ham, som siger, at han, ja, han hjalp, men det var egentlig ikke ham, der styrede showet, ikke?
Nej, men det du læste op om ham var.
Det var det første jeg læste. Der læste, ja. Han havde ADHD, og så var han enormt påvirket.
Jo, men så sagde du bagefter til sidst.
Han ville begå ligeartet kriminalitet, ja. I fremtiden, og han erklæres egnet til straf.
Ja, altså men han ville, det, de har vurderet, at han er farlig, altså, ja. Fordi han kunne godt finde på at gøre det her igen, ikke? Og det er jo ikke normalt.
Men i hans, der bliver ikke noteret noget om, at
nej,
han
nej,
er...
Nej, nej, det er rigtigt. Nej. Der var ikke noget med personlighedsforstyrrelse,
nej,
som sådan.
Nej, adfærdsforstyrret, nej. Det er Thomas, der er det.
Men de vurderer jo stadig, at der er et eller andet, ja. Der gør, at han,
ja,
er farlig.
Ja, og de bliver begge to erklæret fuldt ud egnet til straf. Det undrer mig egentlig, at de overhovedet... at det skal nævnes, at han har været påvirket af alkohol. Men der er åbenbart en paragraf, som gør, at hvis man er, hvor, som kan bruges i nogle tilfælde, hvor folk er påvirket. Ikke?
Ja, ja.
Altså, der, jeg ved en enkelt sag i Danmark, hvor at vedkommende jo blev dømt til behandling frem for fængsling, fordi han havde været på LSD.
Ja, det må vi lige spørge vores, ja. Anklager om,
vores
hvad påvirkning betyder for en dom.
Ja. Trods anklagerens straf om 14 års fængsel på grund af skærpede omstændigheder ved det her manddrab og usømmelig omgang med liv.
Hvad var de skærpende omstændigheder?
De skærpende omstændigheder.
Ved vi det?
Jeg tænker, at det er noget, der får, at det har foregået over tid, ikke? Altså, de ligesom startede det måske i et ophidset øjeblik, men så er de gået derfra, og så er de gået tilbage for at gøre det færdigt. Altså, de har haft tid til at tænke sig om, ikke?
At det her med, at det, at ja, præcis, ja. At det er ikke bare sådan, hov, hun, ja. Døde, men at de rent faktisk er aktivt og tager, ja. Stilling til, at hun skal dø. Altså, og så måske også, at nogle af dem er nogle af dem dømt for andre forbrydelser inden da, altså har de en kriminel...
Det melder historien faktisk ikke noget om, men altså, hvis de
det er, også noget, der
hvis de er kædemisbrugere, så har de jo nok... små dumme, ikke? Men jeg mener, altså et manddrab er jo det her med i kampens hede, det går galt. Men de er rent faktisk gået fra og gået til igen og gjort det færdigt, ikke?
Jo.
Og den usømmelige omgang med lige er jo så at klippe fingrene af. Men på trods af det, der valgte nævnetinget at følge forsvarens anmodning om 12 års fængsel til begge mænd. Dommen faldt den 18. juni 2013. Thomas modtog dommen, Mikkel ankede til landsretten, der så stadfæstede dommen den 14. maj 2014. De blev dømt i forening til at skulle betale en samlet erstatning til Lisa Maria Skærbæks tre døtre på 653.685 kroner.
Wow.
Bizart beløb, ikke? Men ja. Fredag den 28. september 2012 blev Lisa Maria Skærbæk bisat fra Islev Kirke. Hun efterlod sig en pige på dengang 5 år fra et tidligere forhold, og så de to piger på henholdsvis 2 og 3, som hun havde med sin eksmand Dan Dobkin.
Jeg tror lige, jeg missede noget. Hvad var det, der udløste, at de slog hende ihjel?
De synes, det var jo så Thomas Leander Nielsen, som simpelthen bare synes, at hun var for irriterende og for højt råbende og for provokerende. Når man ligesom hører, når man læser ind i vidneudsagnene for det her, så er der altså er gentagende historier omkring, at hun er, altså det man på godt gammeldansk vil kalde en drama queen, ikke? Altså hun er sådan en, der nyder.
Det er vel ikke godt gammeldansk.
I know. Men hun er sådan en, der, altså på det der opholdssted, behandlingshjem, er hun sådan en, der nyder at spille folk ud mod hinanden, og når hun så bliver beruset, så bliver hun højt råbende og provokerende og bliver ved med at være i folks basic. Og hun havde altså udset sig de her to mænd som at de skulle være venner, og de siger også, jamen det var meget hende, som bragte stoffer med ind og hash og forærede det til dem. Hun røg ikke selv, men altså så hun supplier dem med stoffer, fordi så er de venner, og så hvis de ikke gad at være sammen med hende, så vendte hun om og blev gal og irriteret og sagde, at de skyldte hende penge for de her ting, hun havde givet dem. Og
det var meget trist.
Ja, så hun, altså, hun har mod, det kan da godt være, hun har været irriterende, ikke? Men altså, det er jo, ja, det er jo ikke en grund til, altså.
Nej,
altså,
det er det ikke, men det er det jo så, hvis man er farlig og personlighedsforstyrret. Ja,
det var hans forklaring, ikke? På, ja, at han snappede, altså. Selvom der var ikke noget, altså der i forklaringerne, hverken deres eller vidner eller noget som helst, som ligesom lød på, at det var sket i vildskab eller i ejskab. Altså det var sådan noget med, at han sad, og så han tænkt, nu har jeg fået nok, nu holder du din kæft. Og så finder han de der handsker frem, og ikke nok med, han finder, altså han har jo åndsfraværelse nok til at finde et par handsker frem.
Mm.
Men der er jo så mange, altså modsatrettede ting, ikke? Der er så meget i det, der fortæller mig, at det er første gang, de gør det. Altså, mm, fordi de er så utrænede, og de begår så mange fejl, men han er stadigvæk hjernen nok til at tage et par handsker frem, ikke?
Altså, for mig lyder det lidt som sådan et altså, thrill kill, hvor, ja, man egentlig bare gerne lige vil prøve at se, hvad der sker.
Prøve
det,
nogle
det er
ting
sådan,
af,
det lyder. Ikke? Fordi der er jo ikke et egentligt motiv for det her, synes
nej,
jeg,
der
lyder
er
som.
Ikke, og der er heller ikke, han har heller ikke rigtig vidst, hvordan man gjorde. Altså, det virkede jo ikke det der med bare holde hende for munden, og så kun bruge kræfter for en hånd på halsen, og de har ikke engang vidst rigtigt, hvor lang tid de så skulle gøre det i fællesskab, fordi hun overlevede jo, ikke? Altså, mm, og i første omgang, altså, så der er jo.
Men det lyder som om, de bare synes, det var spændende at prøve.
Ja.
Fordi de havde jo ikke behøvet at slå hende ihjel.
Altså, overhovedet ikke.
Hvis det virkelig var, fordi de blev så irriteret over hendes opførsel, så kunne de have tæsket hende, eller
taget
hvad?
Taget hende i hovedet og røv og smidt hende ud og lukket døren. Altså, hvad
og ja,
er det?
Det havde været mere, en mere almindelig reaktion havde været, nu får du tæsk, eller nu, ja, bliver du smidt ud herfra,
ja,
hvis nogen,
præcis,
er irriterende i sådan et miljø, ikke?
Jo, jo.
Altså at slå nogen
for
ihjel,
ind på hatten, ja,
og så blive ved med at insistere på at prøve at slå dem ihjel.
Men også denne her, altså, det her samarbejde, de ligesom stiltigende indgår, ikke?
Jo.
Det her vidne.
Og det at stikke af med en sportstaske med alle de her ting.
Og så glemme
noget, det lyder helt sikkert som om, de lige vil have lidt, altså lidt, ja, spænding, og, og begge to har været syge. Altså.
Det vidne, jeg snakkede om, som havde set blodpølen, som var beboer på stedet, kunne også vidne om, at hun havde hørt nogle brudstykker af en samtale, som hun ikke kunne placere på tidspunktet med nogle sætninger, som var, nu den ene var, nu støtter du op om mig, eller nu støtter du op om det her, noget i den stil der. Og, altså,
så de
nogle,
har ligesom presset hinanden til at fortsætte?
Ja, altså det har bare været en rigtig fucked up cocktail, altså.
Ja.
Og så er de jo heldigvis totalt inkompetente, altså. Og de er også, de er lige blevet sat væk, så der er ikke nogen af dem, der kommer ud lige med det samme.
Ja.
Så stakkels Lisa Maria, ja, som havde drømme om et bedre liv, men ikke rigtig formået at.
Ja, det er godt nok en brutal måde at dø på,
det
må jeg
sige. Vel? Altså, og stakkels den, altså jeg ved så, at der hittegodset, det troede jeg i første omgang, at de havde kigget i tasken for at finde ud af, hvem tilhører den. Men det havde de ikke gjort. Det var politiet, der efterlyste tasken. Efter de får snakket med de her fyre og sådan noget, og ligesom finder ud af, der er noget, vi skal have fundet.
Mm.
Så efterlyser de tasken, og så finder de frem til den på et hittegods, og den bliver så bragt til politiet, som er dem, der åbner dem for at sikre spor og sådan nogle ting. Mm. Ikke? Jeg tænker, hold kæft, tænk at være hittegodsmand og åbne den der.
Det må være for vildt.
Først finde en tand.
Ja.
Det er
og
creepy
så
nok,
10 fingre.
Ej. Ja.
Lige inden vi kommer til anbefalingerne, vil jeg bare lige sige, at jeg glemte noget i Susan-sagen. Fordi kan du huske, at jeg fortalte om Rikke, som var blevet dræbt på sin kollegielejlighed i Hvidovre?
Hun altså, havde været en sag, vi har haft?
Ja, eller? Det var ham, der havde været ude og hente grus midt om natten.
Åh, oh, ja. Okay,
ja. Og hvor de havde fundet et blodigt fingeraftryk.
Ja.
Og så var det så det, der havde lidt til opklaring, og de havde haft fat i ham en gang, og så fik de fat i ham igen senere.
Yes.
Og der sagde jeg så også, at den mand var blevet mistænkt, altså ikke mistænkt, men man havde så kigget på ham, efter at man havde anholdt ham for rikkedrabet, havde man set på, kunne han også være Marcelas morder?
Ja.
For det var omkring samme tid, og Marcela, hun blev jo fundet kvalt og voldtaget, mener jeg, ved, altså i Avedøre. Susans morder, han blev også undersøgt, eller man kiggede også på, om han kunne have dræbt Marcela. Og så skrev BT i den forbindelse, at FBI-undersøgelser viser, at mordere, der tidligere har begået drab på børn og unge, tit og ofte begår et nyt drab i nærheden af deres eget hjem. Og Marcela, hun blev jo fundet voldtaget og myrdet i 89, og Susan-sagen var i 98. Og derfor kiggede man så på, om han kunne have slået Marcela ihjel. Det var jo ret tæt på Brøndby Strand, og Avedøre er jo rimelig tæt på hinanden. Og hvad de så fandt ud af i den forbindelse, ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det er interessant, at vi støder på nogle sammenfald i de her drab, ikke? Hvor man så går ind og siger, kunne det så være Marcelas mor der? Ligesom man også gjorde med Amagermanden og alle mulige andre.
Det værste er jo egentlig, at der er jo mange af de her sammenfald, som de kigger på, hvor de ikke har kunne finde noget, men hvor at der jo nok er noget om sagen, ikke?
Altså, jo, nogle hvor der af de er en rimelig god sandsynlighed for, at de har slået ihjel flere gange.
Altså mange af de uopklarede, som egentlig nok tilhører nogen, som man måske har fundet.
Ja, præcis, som er dømt for noget andet. Ja. Nå, din anbefaling?
Jamen det er fordi, jeg gerne vil anbefale den her, det her dokumentariske materiale fra Dansk Politisk Idrætsforlag. De udgiver en årsbog. Men det, som jeg har fat i her og er begejstret for, det er sådan tre bind, de har udgivet, som hedder Danske Forbrydelser Opklaret. Det er ikke alle sammen morsager, det er andre interessante kriminalsager også, men der er en 3-4 mor også i hver bog, hvis man kun vil koncentrere sig om dem. Og det er de efterforskere, der selv har haft med sagerne at gøre, som har hjulpet med at skrive de forskellige afsnit, synes jeg gør dem ekstra interessant. De koster omkring 150 kroner stykket, og man kan kun få dem online, eller ikke online, du kan kun få dem antikvarisk. Det jeg vil sige var, at nu kan man også købe antikvarisk online. Og ellers så må du et smut på biblioteket.
Ja, jeg skulle lige så sige, man kan vel bare låne dem på bib.
Yes. Så Danske Forbrydelser Opklaret, dokumentarisk materiale udgivet af Dansk Politiidrætsforlag, og det her er i tre bind.
Fedt.
Over to you.
Jeg vil anbefale en dokumentar fra 2015, som ligger på HBO. Den hedder Thought Crimes, The Case of the Cannibal Cop. Den handler om den unge politibetjent Gilberto Valle, der i 2013 blev dømt for at have planlagt at kidnappe og spise en ung kvinde, mens han havde en kone og en baby derhjemme. Han forsvarede sig med, at det kun var fantasi, og han aldrig havde tænkt sig at føre det ud i livet. Mm-hmm. Men juryen fandt ham skyldig, og han stod faktisk til livstid.
Altså skyldig i hvad?
Jamen det er det. Det er det, der er vildt ved denne her sag, det er, at han begik aldrig en forbrydelse. Han fantaserede kun om det.
Ja.
Og det er jo det, der er så opsigtsvækkende ved denne her sag, og er så spændende ved denne her dokumentar, ikke? Det er, at han så blev kendt skyldig i at have planlagt det. Ja, så nu vil jeg ikke afsløre for meget, vel? Okay. Man skal gå ind og se den. Men altså, noget af det, de har anklageren ligesom har lagt vægt på, det er, at han var meget aktiv i nogle chatrum op til anholdelsen, og også bare sygt, at han var politibetjent, ikke?
Ja.
Men han var mega aktiv i de her chatrum, hvor han delte de her syge fantasier med andre, når hans barn og kone lå og sov, og fortalte om, hvordan han bare drømte om at slå ihjel og spise mennesker og bla bla bla. Ja, og spørgsmålet er selvfølgelig, at om han egentlig havde i sinde at gøre det, ikke? Eller om det, som han siger, bare var fantasi, ikke?
Også fordi, altså jeg blev dem skyldig at planlægge det, men havde han lagt planer, eller var det bare de her fantasier?
Det er jo det, stridspunktet er i retssagen, ikke?
Men interessant, fordi vi dykkede jo ned i, eller jeg gjorde i den her det gamle arkiv af The Cannibal Cafe fra Armin's chatroom, og han havde jo oprettet chatroom for altså ligesindet, hvor der var mange, der var ovenud aktive og meget explicit i, hvad de kunne tænke sig.
Ja.
Så der kunne de da få godt travlt, hvis de skulle i gang med at dømme alle dem.
Mm. Men jeg tror også, at det var sådan, de ligesom knaldede ham, og at der var nogen, der blev, altså nogen medskyldige, der også røg med i faldet. Der var en mand fra England, og nogle andre, som han chattede med, som heller ikke slap. Så ja.
Vildt interessant.
Mega interessant. Altså debat om, altså, om man ligesom kan slå ned på nogen, før de har begået en forbrydelse.
Hvad er det, den hedder, den film der? Med Tom Cruise?
Jamen hvad? Nej, ikke Tom Cruise.
Jo.
Nej, ham der, den anden, den lyshåret.
Nej, Minority Report.
Ja,
han er ikke sådan, han er sådan en agent, som...
Jo, det er rigtigt, den film.
Ja.
Men dem, jeg tænker på, det er de andre, de der Bourne-film.
Ja, no, nej, nej, men det har jo ikke noget med det at gøre. Nej, det er Minority Report, hvor der ligger sådan tre synske i noget vand, og så kan de udsende, hver gang der er nogen, der har tænkt sig måske, altså tænker tanken at begå en forbrydelse, så rykker de her.
Jamen, det er jo lige præcis det.
Ud.
Men jeg tænkte, den der Bourne-serie med Matt Damon lige præcis også handlede om det.
Nej, nej, nej.
Hvad handler den så om?
Det er bare sådan en traditionel agent-film.
Ej, det troede jeg da.
Ej, nu må du lige.
Nå.
Ej, det er sådan en helt traditionel agent-halløj, hvor den anden Minority Report er sådan en futuristic. Ja.
Men, nå, men det er godt, spændende. Du kunne huske den rigtigt.
Ja. Nå, men...
Nå, men det var også lidt 20.
Nå, men, nå, men...
Skal vi lave 20 mere, eller hvad siger du?
Altså, det synes jeg.
Du er klar.
Ikke lige i dag, vel?
Ikke i dag.
Nej.
Det er for meget arbejde.
Det var også lidt 20. Og hvis du har lyttet med på alle 20... Wow.
Så er du for vild, ja.
Det er mange timers mor.
Så er du lige så pervers som os.
Hvis du starter, ja, og hvis ikke, så har du noget til gode.
Ja.
Håber vi, du synes. Men ja, det var vist nok for i dag, tror jeg.
Jo, nyd det gode vejr, og tak fordi I lyttede med.
Hej hej.
Hej.